Студенттер, басталмаған қаланың дастан әлі бірінші жыл. Дала деп жастамады бірінші жыл ауылды естен кетпей, бесінші жыл қимайды астананы. Бес жыл бойы қызартып, имендіріп, біреу үшін қуанып күйген бірі. Бірін-бірі ұзатып өз қолынан, бірін-бірі қолынан үйлендіріп, о жастығай алмайтын өлмей тыным, ойын тойсыз өмірге көнбей тұғын, биге барса баратын бір топ болып, жалғы жүру дегенді білмей тұғын, о жастығай. Мойымас таутасыңа омыртқаң дүзеді ол, даутасыма ортақ оның қайғысы. Қуанышы, ортақ оның малтасы, қалтасы да. Ғашық болсаң түн пана, терек пана, ару демі демемес, шарап қана. Қызға барсаң кейгенің өзгенікі, өзіңдікі жалғызырақ жүрек қана. Өмір, өмір. Деп жастық ұрандай ма, көкіректі кернейді бір ән майда. Бір жігітке он қонақ мейрам күні, он жігітке бір билет трамвайда. Алматымыз жастықтың бағыс бетті, қаншама гүл сол баққа қоныс тепті. Бір жігіттің ойында он арманнан, он жігітке жалғызақ конспекті. Таусса да ақыр нандық бұлды, тартпай қойған серлік сәндік кімді. Түніменен дуылдап келесі күн, отырған сабақта қалғып мүлгіп керемет қой. Қызық қой сезімдеген көктемеде кім үйден безінбеген. Он ай бойы масайра ойнағандар емтиханда отыз күн көзілмеген. Лайланып кетсе де тұны қойы, қыдыруға болмайды мұны қойып. Баррикада жасап ап, қалың томнан басалмайды енді олар күні бойы. Шақырады қол бұлғап тау алыста, шырқап кеткін келеді жалау ұстап. Өстіп жүріп бітеді емтиханда, өстіп жүріп болады демалыста. Сонан кейін әлгіні ашысынбай, жұтып-жұтып жіберіп тұшы судай. Туған жерге ұзатып тұрғандары бірін-бірі бір елдің басшысындай.